trebuie să reînvățăm iubirea. Credem că iubirea înseamnă agresiune, credem că iubirea înseamnă control, credem că iubirea înseamnă dominare, poate submisivitate, să te lași călcat în picioare. Depinde cu ce ai asociat în copilărie. Și promisiunea este că vom descoperi că suntem deja iubirea pe care o căutăm, suntem deja pacea pe care o căutăm.
Putem să ne influențăm emoțiile pe care le simțim.
Tristețea devine opțională când ai cunoaștere.
Crezi că ne putem schimba oricând?
Nu.
Andreea Filip este psiholog și autor. Își dezvoltă în cei peste 24 de ani de carieră atât latura pragmatică prin zeci de cursuri și un master în psihanaliză, dar și latura spirituală participând la conferințele celor mai cunoscuți trainer precum Dr. David Hawkins, Joe Dispenza, Louise Hay.
Pe scala conștiinței jos de tot sunt oamenii care trăiesc în vinovăție, în apatie și în depresie. Când ești în aceste stări, tu, de fapt, nu ai putere uneori nici să te ridici de pe canapea.
Ce ar trebui eu să fac să pot să trec de la un nivel inferior la un nivel superior și dacă odată ajuns la nivel superior, pot să mai retrogradez la nivel inferior?
Orice emoție e ca o baterie care se consumă. Dacă nu mai hrănești cu dorința de a înțelege ceva în legătură cu ea, se eliberează, se consumă de tot. Deci dacă mama mă ceartă, înseamnă că mă iubește, deci iubirea înseamnă certuri. Dacă iubesc pe cineva, cu cât ne certăm mai mult, cu atât înseamnă că ne iubim mai mult. Nu te cerți cu mine, înseamnă că nu mă iubești. Și poți să trăiești fără vinovăție, poți să trăiești fără frică, poți să trăiești fără anxietate, poți să trăiești fără furie, poți să trăiești fără toate aceste lucruri.
Vreau să împărtășesc cu tine o informație foarte interesantă. Conform rapoartelor din YouTube, peste 65% dintre cei care se uită la acest canal nu au dat încă subscribe. De asta aș vrea să-ți cer un favor care va ajuta acest canal enorm de mult, adică să apeși pe butonul de subscribe. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoadele din podcastul Gândește Diferit, care te-au ajutat în diferite momente și aspecte ale vieții tale, atunci apasă pe butonul de subscribe. Iar eu îți promit că acest gest al tău ne va motiva să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc! De ce crezi tu că nu-și mai găsesc oamenii timp cu ei? Și când zic timp cu ei, mă refer chiar și la 5 minute în care pur și simplu să stăm și să nu facem absolut nimic. Să nu ne uităm la telefon, să nu ne uităm la televizor, să nu fim stimulați din exterior de nimic.
Cred că, în primul rând, în perioada în care eram copii, mulți dintre noi, cei care suntem acum adulți, mă rog, avem o anumită vârstă, asta ni se inocula ideea că este echivalentul cu lenea. Ce stai? Nu faci nimic? Și am devenit mulți din generația mea overachiever și overworker și pur și simplu credem că este ceva neregulă cu a lua o pauză sau a te odihni sau a sta pur și simplu. Și atunci vezi femeile trebăluind prin casă, bărbații găsindu-și de lucru, doar ca să nu stea, pentru că în fundal e o voce maternă sau paternă care spune ce faci, dai frunză la câini, ce faci, dai, pierzi vreme așa, nu faci nimic, dacă nu faci nimic acum ce, nu o să faci nimic cu viața ta. Și era o presiune care se punea asupra noastră de a face tot timpul ceva. Asta e pentru generația noastră. Pentru generația mai tânără, cred că problema este invers. Noi, pentru că am fost foarte presați, suntem foarte lejeri cu copiii noștri și nu punem deloc presiune pe ei. În schimb, ce îi face ca să fie atât de prinși mental în activități este dopamina pe care le-o dă dependența de tehnologie. Acest antrenament, de când sunt bebeluși, am văzut o grămadă de mămici care le pun în cărucioare ecranele pentru ca să-i distragă. Doar, e bine, tehnologia aceasta, prin felul ei impredictibil de a-ți stimula mintea și de a-ți atrage atenția și de a te focaliza, dar într-un fel impredictibil, nu știi ce vine, e o curiozitate, tot timpul poate ceva interesant să vină în continuare. Această stimulare, suprastimulare dopaminică, te face ca practic să trăiești într-un viitor în care, oh my God, și ce e în următorul video și ce e în următoarea chestiune la care pot să mă uit. Și atunci e o formă de aviditate din aceasta intelectuală în care tot timpul ești curios, ești conectat la tehnologie și practic avem de fapt două generații. Una care nu-și trăiește prezentul pentru că este hipnotizat de acele device-uri de toate felurile și o generație cum suntem noi care suntem workaholici, care nu știm să ne oprim, nu știm să luăm o pauză. Deci am ajuns în halul acela, între ghilimele, în care a lua o pauză deja trebuie să ni se vândă intelectual ca o tehnică ce ar putea să aducă bunăstare în viața noastră. am uitat pur și simplu cum să fim și să stăm. Chiar cred că trebuie să reînvățăm să luăm pauze, dar pentru generația mea, repet, e vorba despre eliberarea vinovăției, să poți să te simți ok să iei pauză, fără să simți că trece viața pe lângă tine sau pierzi vremea sau ai putea să ratezi ceva important din viața ta. Iar pentru generația mai tânără, și mă rog, parțial mă includ și eu acolo, că uneori mă văd tentată să stau pe tehnologie, dar nu chiar ca cei mai tineri decât mine, trebuie tratată dependența de tehnologie, pentru că a ajuns o dependență și nu vorbim de treaba asta ca dependență, pentru că dacă am vedea-o ca pe o dependență, ar însemna că e o problemă. Și nimeni nu vrea să-și asume că e o problemă, nici părinții, nici copiii. Și cu atât mai mult nu vrei să fii furnizorul pentru altcineva, adică părintele ar trebui să-și asume că el de fapt este furnizorul de drog pentru copilul lui. Și e o responsabilitate pe care nu cred că vor să-și o asume mulți. Și există o literatură din ce în ce mai bogată pe dependența de tehnologie, dar nu se vinde, nu se citește, decât de cei care parțial suntem conștienți că e o problemă. Toți ceilalți care sunt consumatorii, nu e adevărat, nu e o problemă, poți să mă opresc oricând.
Hai că nu stau atât de mult.
Da, bineînțeles, și când te uiți la screen time, vezi că depășește 7 ore, 8 ore pe zi. Orice activitate pe care o faci, chiar și o jumătate de oră, dar în fiecare zi, la un moment dat devine o rutină, o obișnuință. Și o obișnuință nu este altceva decât un alt cuvânt pentru dependență, pentru că orice ești obișnuit să faci în fiecare zi, îți este foarte greu să oprești acel tipar. Chiar și unele benefice, de genul să alergi sau să mănânci la ore fixe sau să organismul tău resimte ca pe o pierdere oprirea acelui obicei. Dar minte dacă este ceva în care deja sunt atâtea studii care arată efectul nociv. Dar nu vrem să ne asumăm încă, pentru că cred că cere să ne maturizăm din toate punctele de vedere și cred că ne place încă să copilărim. Să credem că nu e nicio responsabilitate acolo, e doar o distracție.
Cum se simt emoțiile negative pe care le purtăm cu noi încă din perioada copilăriei, adolescenței? Cum se manifestă în viața de adult și cum ne pot schimba traiectoria vieții din punctul tău de vedere?
Emoțiile negative, într-un fel, ele parcă trebuie să facă parte din viață. Cumva ne-am născut într-o societate în care e ok, e natural să fii trist, să fii furios, să fii anxios, pare așa din viața noastră de zi cu zi. Însă zilele trecute mă gândeam, da, dacă astea sunt expirate, da, dacă ele de fapt sunt niște resturi, știi că corpul nostru are anumite părți, are anumite organe, anumite aspecte care nu ne mai servesc. Ne-au servit probabil cândva, nu știu, de exemplu părul de pe mâini.
Da,
pe
da,
vremuri, da, probabil aveam nevoie de păr pe mâini ca să ne ferească de frig. Apendicele, da? Deci astea sunt niște părți ale corpului nostru care la ora actuală nu prea mai au o mare funcție. Și totuși sunt niște reminescențe. Așa se pare că sunt și aceste emoții negative, sunt niște reminescențe. Pe vremuri, da, existau războaie și oamenii aveau nevoie ca furia să-i motiveze, să meargă, să riposteze sau frica îi făcea să se ascundă. Însă dacă ne uităm la societățile civilizate sau la mediile mai avansate din punct de vedere al conștiinței, oamenii comunică cu bunăvoință. Oamenii se înțeleg, cooperează pe baza unor argumente logice și raționale. Oamenii preferă să fie simpatici și iubitori unii cu alții. Deci, într-o comunitate avansată, nu e nevoie. E ca și cum aceste suferințe emoționale ar fi niște resturi care te și uiți ciudat la ele, adică de ce se înfurie? Da? Avem o conversație normală. De ce ai nevoie să aduci furia la masă sau de ce ai nevoie să te întristezi? Cu atât mai mult, de exemplu, tristețea, da? Zici, că unii ar zice, da, tristețea e naturală, că dacă îți moare cineva e normal să fii trist. La un anumit nivel de cunoaștere, tu crezi că atunci când moare cineva a dispărut. Gata, ai pierdut definitiv acel obiect. Dar dacă îți extinzi cunoașterea spirituală, tu știi că persoana aia n-a murit, tu știi că sufletul ei continuă să existe. Doar ignoranța sau ignorarea acelui fapt îți produce suferință. Deci tristețea devine opțională când ai cunoaștere și când ai deschidere. Furia devine limitativă pentru că ea este contraproductivă când tu ești acolo într-un mediu elevat. Și da, dacă am tratat toate aceste emoții de vibrație joasă, care de fapt suntem atât de antrenați și obișnuiți cu ele încât noi chiar credem că avem nevoie de ele. Și cum ar fi dacă am pornit de la perspectiva că, de fapt, putem să le eliberăm cu totul și de tot. Mulți ani în urmă, când am auzit această perspectivă, mi s-a părut, pe de o parte, promițătoare, pentru că am zis, wow, ce fantastic, cum ar fi să mă trezesc și să trăiesc o zi întreagă fără toate aceste aspecte. Pe de altă parte, mi se părea fantasmagoric, știi? Nu cunoscusem pe nimeni să experimenteze așa o stare de pace. Și atunci am auzit că iluminații, nu iluminatii, iluminații, și ăștia care au dat de sfințenie, adică mari învățători ai, din spiritualitate, toți împărtășeau faptul că trăiau doar într-o stare din asta de beatitudine, într-o stare de iubire eternă, într-o stare de comuniune cu tot ceea ce există. Doar că promisiunea aceasta și ideea de iluminare, toți spuneau, da, trebuie să renunț la ceva. Păi la ce trebuie să renunț? Păi trebuie să renunț la negativitate. A clue, Sherlock. Și eu cum fac treaba asta? Adică cum se poate renunța la negativitate? Păi, în primul rând, trebuie să crezi că se poate, pentru că, repet, dacă tu crezi că este atât de nevoie de suferință pe cât ai fost îndoctrinat să crezi, atunci nu o să renunți la ea. Adică trebuie să ai un minim de credință că se poate. Și trebuie să ai niște exemple de oameni care au putut și care au trăit altfel realitatea lor internă. Și încep să citești cărțile, alu unu, alu altul, dai de un David Hawkins, dai de un Nisargadatta Maharaj, mai dai de un fiecare așa din culturile lui. Îți dai seama că se poate și există biografiile sfinților, poți să vezi acolo. Aparent însă, cu toții, înainte să ajungă la stările acelea beatifice, au trecut prin suferințe, dar au conștientizat că trebuie să dea un primat iubirii. Deci ori de câte ori viața le aruncă altceva, să aleagă iubirea. Dar noi zicem, da, cum să iubești pe cineva, cum să-l iubești pe fratele tău? Când tu ție-ți vine să-l pocnești sau ție-ți
vine șeful și țipă la mine.
Exact. Cum și să-l iubesc, cum să-l iubesc atunci?
Sau
exact.
Colegul. Unde sunt rapoartele? Bam! Pune dosarul pe masă.
Și tu atunci numai iubire așa și floricele să dai către el. Mai mult decât atât, nu? Se zice, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Păi nici pe tine nu te iubești, pentru că te trezești dimineața, te uiți în oglindă, îți vine să spargi oglinda. Deci, practic, trebuie să ne reamintim sau trebuie să reînvățăm iubirea, pentru că inclusiv față de iubire avem mult prea multe asocieri. Credem că iubirea înseamnă agresiune, credem că iubirea înseamnă control, credem că iubirea înseamnă dominare, credem că iubirea înseamnă, din contră, poate submisivitate, înseamnă să te lași călcat în picioare. Depinde cu ce ai asociat în copilărie. Deci dacă mama mă ceartă, înseamnă că mă iubește, deci iubirea înseamnă certuri. Dacă iubesc pe cineva, cu cât ne certăm mai mult, cu atât înseamnă că ne iubim mai mult. Nu te cerți cu mine, înseamnă că nu mă iubești. Păi ce facem aici, știi? Ce relație asta? Primul pas este să acceptăm că e posibil să ne eliberăm de negativitate. Al doilea pas este să începem să dezbrăcăm un pic ce credem noi că e iubirea, ce credem noi că e pacea, ce credem noi că înseamnă liniștea, de aceste asocieri care n-au nicio legătură cu starea în sine. Dacă eu cred că iubirea înseamnă toate cele enunțate, sau dacă eu cred că pacea înseamnă să am $1,000,000, sau dacă eu cred că pacea înseamnă să am un job stabil, sau dacă cred că sigur pacea înseamnă să fiu singur, să nu fiu într-o relație, iară sunt niște erori de asociere. Deci trebuie să învățăm să resetăm un pic sistemul nostru intern ca să putem să accesăm stările pure, adică starea de iubire, starea de pace, starea de prezență. Și practicile dintotdeauna au fost unele relativ simple, adică practica de meditație, practica de rugăciune. Astea au fost, de fapt, căile care ne duceau către stările elevate de conștiință. Dar nu rugăciunea aia care vine din Dăm Doamne, știi, de parcă Dumnezeu e amnezic și trebuie să-i reamintești ficatul, mătușa, casa pe care așa, bărbatul, copilul, adică raportul nostru cu rugăciunea este unul un pic așa infantil, tardiv, mă scuzați, dar asta este, știi, în care îl proiectăm pe Dumnezeu pe Moș Crăciun, știi, și credem că trebuie să-i scriem listuțe, să-i amintim ce să facă și trebuie să resetăm inclusiv asocierea asta. Practic, presupune să-ți liniștești mintea. Și cea mai frumoasă definiție a felului în care Dumnezeu îți vorbește, am auzit-o tot la David Hawkins și el spunea, Dumnezeu îți vorbește în liniște. Adică liniștea, de fapt, este Dumnezeu care îți vorbește. Și e vorba despre o liniște pe care, repet, poți să o atingi prin rugăciuni, dar e vorba despre rugăciunile acelea repetate, știi, ca și cum ai spune un rozariu sau ca și cum ai repeta rugăciunea de 50 de ori, de 100 de ori, de 1000 de ori, încât intri într-o stare anume, adică transcenzi cuvintele, transcenzi actul în sine al rugăciunii și depășești, te depășești și intri într-o stare de comuniune cu prea iubitul sau cum se zice, nu, cu divinitatea, cu iubirea însăși. Sau prin meditație, în care la fel încerci să-ți liniștești mintea și să devii în primul rând observatorul, iar apoi însuși câmpul de conștiință în care observarea are loc, sau mai mult decât atât, conștiința însăși care conține și conștiința și observatorul și așa mai departe. Deci sunt niște, să zic, etape de retragere, dar retragerea este din identificarea cu toată această poveste de viață, cu asocierile ei, cu amintirile, cu a crede că tu ești un corp care trebuie să sufere, că așa e viața, la toți mi-e greu. Dacă ar fi să fie un mesaj pe care aș vrea să-l transmit, ar fi asta, că în viață durerea e reală, pentru că îți afectează corpul fizic și el reacționează cum reacționează, dar suferința este opțională. Pentru orice mașinuță ca să meargă, are nevoie de niște lucruri, dar suferință n-are nevoie. Așa și mașinuța noastră, deci corpul nostru, sufletul nostru, mintea noastră, pentru ele suferința de fapt este opțională. Însă atunci când în viață ne-am întâlnit cu suferința, am încercat să o gestionăm în vreun fel. Și unii cum fac este că se prefac că nu există. Ești supărat? Nu sunt supărat. Alții, când sunt supărați, descarcă supărarea, furia aia pe vinovatul de serviciu, știi? Găsesc pe cineva pe care e suficient de ok ca să se descarce, care nu poate să riposteze și în felul ăsta se mai detensionează un pic. Sau încearcă să evadeze din realitate prin social media sau prin, eu știu, prin alcool, prin țigări, prin droguri, prin ce, da? Deci anestezierea, deplasarea pe altcineva sau negarea sunt niște mecanisme tipice prin care noi încercăm să fugim de suferință. Dar cum ar fi dacă doar în momentul în care ea apare, să-i permitem să fie? Adică în loc să avem o aversiune față de suferință, în momentul în care ea se prezintă, să-i, ca un fel de mantră sau ca un fel de gest, ce să zic, ca un fel, să avem o atitudine de deschidere. Ok, deci suferința sub forma furiei, tristeții, fricii e prezentă, să o las să fie. Să nu mai încerc să o scap, să scap de ea, să nu mai încerc să o controlez, să nu mai încerc să o descarc pe cineva.
Da, asta înseamnă o conștientizare. Să poți să o lași.
Exact.
Înseamnă să o conștientizezi, să o vezi. Și ca să o vezi, nu poți să o vezi tot de aici. Trebuie să o vezi de aici,
exact.
Din afara ta, cum
așa
ar veni.
Este, da.
Cum o vezi din afara ta.
Pentru cei care sunt în secolul acesta și au tehnologia de gât, pui remindere. Observă-ți emoția.
Okay.
Știu că sună stupid, dar e cât se poate de practic, da? Îți pui un reminder odată pe, nu știu, odată pe oră, odată la două ore. Dacă nu ai antrenamentul acesta de a fi conștient de emoțiile tale, îți pui reminder, observă ce emoții ai. Și e o pauză, te retragi într-un colț, nu știu, sau și într-un autobuz poți să faci exercițiul ăsta, sau și dacă ești într-o ședință. Îți retragi atenția din mediul înconjurător și pentru o clipă îți observi senzațiile, îți observi contracturile, îți observi tensiunile, îți observi emoțiile. De obicei, emoțiile sunt ca o presiune pe piept sau ca o senzație de tensionare, ca un ghem de energie în plexul solar. Sau, repet, se pot manifesta ca tensiuni. Și tot felul de tensiuni, înțepături, dureri. Și pentru moment, în loc să mai încerci să fugi de ele, să le spui ok, dacă tot sunteți aici, vă văd, ok, vă primesc. Vă dau voie să fiți, uite. 30 de secunde, fiți.
Spuneai mai devreme că suntem obișnuiți să receptăm sentimentul de iubire prin diverse comportamente pe care le avem în perioada copilăriei. Nu cumva aceste suferințe pe care noi le avem ca și adulți ne fac să ne conectăm mai mult la sentimentul de iubire? Dar dacă noi am renunțat la suferința asta, cum am mai recepționa iubirea? Adică ele nu ar fi interdependente și dacă am renunțat la suferință am pierde iubirea? Vrea omul / creierul asta sau nu vrea?
Imaginează-ți că ai avea, știu că nu sună foarte apetisant, dar ai avea un morman de rahat. Și peste mormanul acela de rahat, tu pui o grămadă de frișcă. Și în momentul în care ție ți se piața, îți servește rahatul cu frișcă, pe lingurița ai și jumătate rahat și jumătate frișcă. Da, la început o să spui, o parte e dulce, dar o parte parcă e așa de scârboasă. Nu avem nevoie de rahat ca să gustăm frișca. Deci nu, este o iluzie că iubirea ar trebui să fie sau să arate într-un anumit fel. Sau ar trebui să... Sau am savura-o mai mult doar prin comparație cu extremele celelalte, dacă îmi permiți, știi? Nu, este... și asta face parte tot din justificarea acelor genuri de învățături care se transmit din mamă în fică, știi? Lasă, o să treacă, o să fie bine... Atunci când te măriți, trebuie să treci și prin acele acte care sunt plăcute doar pentru bărbat, nu și pentru femeie, dar asta este, o să treci prin asta, o să ai copii și o să te bucuri cu treaba asta. Între timp am descoperit că nu, stai un pic, și conexiunea cu partenerul de viață poate fi plăcută și pentru femei. Ce am fi făcut dacă am fi rămas cu învățăturile lui mama către copil, știi? Și toată intimitatea ar fi fost văzută sau așteptarea femeii ar fi fost că intimitatea în relație este o corvoadă. Nu, sunt niște, pur și simplu niște învățături care la un moment dat te prins că au expirat și nu mai e nevoie de ele. Și atunci, din păcate, emoțiile acestea, în prima etapă, când începi să le conștientizezi, s-ar putea să te simți copleșit de ele, pentru că ele vin și din subconștientul tău, bagajul pe care îl cari cu tine. Adică acele emoții pe care noi în timp le-am reprimat, tristețea pe care nu ți-ai dat voie să o simți, furia pe care nu ți-ai dat voie să o exprimi, anxietatea pe care n-ai putut să o conștientizezi sau să o descarci cumva, toate astea, și le-ai reprimat, le-ai negat, le-ai ascuns acolo, tu le plimbi cu tine și atunci această cantitate, între ghilimele putem să-i spunem reprimatul ăsta scoate capul. Și prima dată când te familiarizezi cu acest univers emoțional interior, poți să fii șocat și să spui, da, dar de unde am atâta furie în mine sau de unde atâta tristețe, că cu adevărat aici și acum nimic nu e suficient de... Nu pot corela prezentul cu cantitatea de suferință pe care o identific în mine. Și atunci trebuie să înțelegem că această cantitate de emoție reprimată, ea este, da, o parte de acum, dar o mare parte vine din mulți, mulți, mulți ani în urmă. Și în funcție de credințele tale, vine din copilărie, dacă mai... Ai mai studiat un pic, vezi că vine și din perioada intrauterină și dacă ai mai studiat un pic, vezi că vine și din vieți anterioare și dacă ai mai studiat un pic, vezi că vine și din alte dimensiuni vieți sau pe unde a mai evoluat sufletul tău. Deci bagajul pe care noi suntem invitați ca să le pădăm este de fapt bagajul cumulat al devenirii noastre până în prezent. Vestea bună este că acum avem și instrumentele, avem și ghidarea, avem și... E momentul. Cred că planetar e momentul ca să ne eliberăm de suferințe. Există atât de multe tehnici deja și psihologia și psihoterapia și coaching-ul și toate practicile acestea alternative, șamanice, tot felul. Toate, de fapt, au ca element primordial acolo, ca invitație, să eliberezi ceva din tine. Un conflict, o tensiune, o durere, o amintire, o traumă. Deci, practic, noi suntem acum, ca conștiință planetară, invitați să eliberăm reprimatul ăsta și să descoperim cine suntem fără el. Și promisiunea este că vom descoperi că suntem deja iubirea pe care o căutăm, suntem deja pacea pe care o căutăm.
Este de ajuns să conștientizăm suferința, o suferință pe care am avut-o în perioada trecută, poate a copilăriei, ca ea să dispară?
Cred că depinde de materialul clientului, știi?
Ok.
Adică dacă e ca și grăsimea, știi? Dacă ai eliberat un kilogram, îl eliberezi mai ușor și mai repede. Faci un fasting de o săptămână și probabil că s-a dus. Dacă ai de eliberat 50 de kilograme, poate că durează un pic mai mult. Și asta n-avem de unde să știm până când nu deschidem cutia Pandorei. Pentru că unii au multă furie reprimată, unii au foarte multă tristețe, unii au foarte multă vinovăție, alții au foarte multă mândrie, orgoliu, unii au foarte multă poftă, râvnire, știi, așa, un cravingness din asta, că nu avem noi un termen la fel de puternic în românește, dar
a tânji.
Tânjeală așa foarte mult în interiorul lor. Și atunci, da, poate că o persoană, în momentul în care mergi la un terapeut sau se întâmplă ceva și devii conștient de tine, e ca și cum acel terapeut îți apasă butonul sau acea experiență, îți deschide posibilitatea să vezi ce e acolo. Dar acum ce găsim acolo, știi, faci incizia, te uiți și din fericire există o formă de cenzură, îi se spune cenzura inconștientului, în care de obicei vezi atâta cât poți să duci. Adică chiar dacă, să zicem, o persoană are o cantitate mare de vinovăție, da? Ea cumva se mișcă prin viață, dar parcă se simte vinovată dacă face, dacă nu face, știi? Dar așa, cumva e o vinovăție acolo, ca o emoție care peste tot o acompaniază. Când deschide cutia, la început vede lucrurile cu care a jignit-o pe mama, cu care l-a supărat pe tata, cu care a rănit poate colegii, începe să le vadă pe alea. Pentru că David Hawkins a structurat ceea ce noi suntem ca expresie aici în plan material pe ceea ce numim scala conștiinței, despre care multă lume a auzit deja. Cât de mult înțelegi despre scala asta este ca și cum, știi, trebuie să te scufunzi în subiect ca să înțelegi toate veleitățile sale. Dar imaginează, unul dintre aspectele foarte importante este așa. Pe această scala conștiinței, care este o scară, rezultatul unei cercetări, o scală de la 0 la 1000, frumos făcută.
Ce fel de cercetare?
O cercetare a conștiinței. O cercetare a conștiinței a fost rezultatul lucrării de cercetare făcută de David Hawkins în scopul doctoratului. Ca și evoluție, noi ca ființe umane suntem pe scala aceasta la diverse nivele de evoluție. Acum, bineînțeles, întotdeauna când vorbești de o ierarhie, unii zic, a, da, ăștia sunt nașpa și ăștia sunt mai buni, că sunt mai evoluați și ăștia sunt foarte buni, că sunt mai evoluați. Nu, e vorba despre o împărțire care reflectă gradul de evoluție la care ai ajuns. Nu e de bine sau e de rău.
Nu, adică, e comparativ.
Exact. Iepurii nu sunt mai răi decât tigrii sau tigrii nu sunt mai, mai buni decât trandafirii. Sau...
Da.
Dar, ca reper, este vorba despre o scală care, pe aceeași scală, de fapt, poți să pui mulți parametri.
Okay.
Și puterea personală este una dintre ele. Când ești în josul scalei conștiinței, tu simți că puterea ta personală este foarte mică. Pe scala conștiinței, jos de tot, sunt oamenii care trăiesc în vinovăție, în apatie și în depresie. Când ești în aceste stări, tu de fapt nu ai putere uneori nici să te ridici de pe canapea. Vrei să te retragi într-un colț și aștepți să treacă sau ții rușine de vrei să te anihilezi, să te sinucizi. Da? Deci puterea ta personală este minimă și nu te vezi valoros nici pentru tine să-ți contribui ție, nu ești în stare să te scoți din starea respectivă. Și oamenii care sunt la acel nivel au nevoie de susținere din partea grupului, a comunității, să se pompeze energie în ei. Da? Nu poți să-i spui unei persoane deprimate, e, las că trece. Nu, chiar trebuie să pui energie multă acolo ca ea să-și reconfigureze viziunea despre ea, despre viață, despre ce e posibil. După aceea vorbim despre niște nivele care au un pic mai multă energie, da? Deci după ce ai ieșit de depresie, nu știu, ai ieșit pentru că ai văzut o reclamă frumoasă și te-a motivat și ai zis gata, de mâine mă apuc de lucru că vreau și eu să ajung în Bali, avem de fapt emoțiile de frică, de dorință, de furie și de mândrie. Oamenii care trăiesc în aceste emoții, ei au mult mai multă energie decât cei de aici, însă interesul lor este doar spre ei, deci... Își canalizează atenția și intențiile ca lor să le meargă bine și obiectivele lor sunt egocentrice, da? Adică mă duc la lucru de frică că nu o să pot să-mi plătesc întreținerea și o să mă dea afară. Nu mă duc la lucru pentru că vreau să fac o contribuție comunității mele. Nu, nu mă interesează comunitatea, e important eu să-mi plătesc factura la curent. Sau dorința. Vreau eu să obțin lucrul ăla. Nu mă interesează cu ce cost, pentru natură, pentru lume, pentru familie. Nu, eu vreau aia și cu asta basta, că asta face dependentul. Da? Vrea ceva și face cu orice preț. Mândria, orgoliu. El vrea nevasta trofeu, mașina trofeu, premiu trofeu. Da? Vrea ca totul să fie despre lauda propriei lui personalități. Însă aceste persoane au totuși mai multă energie decât cei care trăiesc în depresie, în vinovăție, în rușine și sunt mai participativi în lume. Oamenii ăștia poți să-i angajezi, poți să faci treabă cu ei, doar ai nevoie de niște sisteme care să contrabalanceze carențele lor, știi? Dacă sunt mulți fricoși în echipă, trebuie să le iei niște coach acolo, să-i antreneze, să-i pună pe direcție. De-abia pe această scală, undeva la 200, pe această scală de la 0 la 1000, apar emoțiile pozitive. Oamenii de la 200 în sus încep să iasă din egocentrism și încep să se uite și împrejurul lor. Nu mai e doar despre ei. Sau mai bine zis, încep să includă în definiția lui eu familia, prietenii, comunitatea, biroul. Și atunci apare ceea ce numim generic sentimentul de responsabilitate. Sub 200, pe scala conștiinței, je m'en fiche de orice. Important, scopul scuză mijloacele, nu contează dacă tăiem colțuri, nu contează hoțul neprins, negustor cinstit. Deci astea sunt toate scenarii și repere mentale ale celor sub 200. peste 200 integritate e cuvântul cheie. Peste 200 și dacă întârzi și dacă uiți și dacă apare o formă de remușcare, o formă de autoanaliză, o dorință de, de a compensa, de a repara ceva în univers. Și atunci avem de la 200 la 400 nivelele celor mai productivi oameni pe planetă. Oamenii ăștia sunt constructorii civilizației, da? Ei sunt cei care trăiesc în responsabilitate, în curaj, în disponibilitate, la nivelul intelectului, sunt cercetătorii, magistrații, matematicienii, antreprenorii, vindecătorii, medicii, deci oamenii care vor deja ca lumea să fie un loc mai bun și pentru ei, dar și pentru ceilalți. Și aici intervine o chestie foarte interesantă, la 499 spre 500 se face un salt foarte interesant. Și mulți oameni genii ale planetei noastre n-au făcut acest salt în conștiință, pentru că saltul acesta, până la 499, totul este cauzalitate. Eu fac asta, se întâmplă asta. De la 499 în sus apare ceea ce numim non-linear. Sau în termeni jungieni înseamnă sincronicități. Parcă lucrurile nu se mai întâmplă pentru că. E ceva acolo, e o inteligență superioară care, de care încep să devii conștient. De o natură spirituală a lucrurilor, de o natură entangled, întrepătrunsă, de un fenomen din acesta de unitate și de susținere și de conținere în ceva mai mare, mai extins, mai frumos. Saltul acesta e greu de făcut pentru oamenii foarte deștepți, pentru că oamenii foarte deștepți vor să înțeleagă totul cu o ecuație, știi?
Logic.
Doar că în ecuația asta nu bagă divinitatea, sub orice nume s-ar spune, știi? Nu apare Dumnezeu, e doar timp, spațiu și nu găsești nimic acolo. Doar că nu degeaba în toate familiile regale în general și peste tot, în toate culturile, au existat grupuri care mergeau sub dictonul nihil sine deo, nimic fără Dumnezeu. Nu pentru că ăștia, bănoși ăștia și creieroși ăștia nu s-ar fi descurcat fără Dumnezeu, ci și-au dat seama că nu ar exista fără Dumnezeu, știi? Deci divinitatea devine... nu doar cea mai importantă, dar devine recunoscută. Până atunci tu crezi că tu le faci pe toate. De la 500 în sus te prinzi că din ce în ce mai puține faci tu, iar la 600 are loc saltul de paradigmă care se numește calea către iluminare, în care îți dai seama că unul la mână nu existi, doi la mână că toate se întâmplă de la sine. Aia este o poveste cu totul alta. Pentru că ce ne avertizează Hawkins este să nu mixăm nivelurile. Dacă tu ești la nivelul intelectului, onorează-ți nivelul. Dacă ești la nivelul disponibilității, onorează-ți nivelul. Revenind la ideea că totul este o chestiune de putere personală, cu cât ești mai jos, cu atât te rezumi la capacitățile tale fizice și intelectuale. Cu cât crești pe scala conștiinței, incluzi, primești și aduni mai mult din puterea și energia și altora. Nu mai încerci să le faci pe toate de unul singur, da? Și îți dai voie ca puterea ta să însemne puterea lui 1 să fie puterea lui 10 sau puterea lui 100 sau puterea lui 1000. Iar când, practic, cu cât devii mai înalt pe scala conștiinței, cu atât îți dai seama că puterea ta este puterea întregului și întreg universul te susține. Nu mai trebuie să faci nimic singur și începi să asculți mai degrabă o ghidare internă decât o programare mentală a priori. La ce mă refer? Mergi la un curs de vânzări și ți se zice, ca să faci vânzări, trebuie pentru ca să închei 3 contracte, să dai 10 telefoane. Asta e matematica simplă. Dai 10 telefoane cold calling, o să ai 3 contracte, din 3 contracte faci atâția bani. Ei bine, cineva care deja ar fi la nivelul 500 de conștiință, poate că ar da și cele 10 telefoane. Dar poate că ar și sta așa frumos, ar medita dimineața la el în birou, s-ar uita așa pe agendă și ar zice, Doamne, pe cine trebuie să sun eu așa? Ca să fim eficienți. Și efectiv o formă interioară de înțelepciune sau o intuiție l-ar face să dea 3 telefoane și la revedere. Și-a bifat targetul și nu mai trebuie să facă nimic. Înțelegi? Deci este ca și cum îți dai voie ca o cunoaștere care deja cunoaște totul să te ajute și pe tine. Nu mai trebuie să faci totul de unul singur.
Care e distanța între cunoașterea acestor principii și ego-ul care intervine pe parcurs? Adică, caz concret, am agenda în față cu numerele de telefon, da? Eu în mintea mea să cred că sunt conectat, iluminat, sunt pe scara conștiinței, sunt aici frumos, eu sunt the one și de fapt nu e așa. Cum facem să rămânem într-o privire, într-o poziție obiectivă față de noi înșine și față de parcursul nostru evolutiv.
Mai, în
ca, ca să aibă sens toate informațiile despre conștiință și despre... Că poate să rămână doar la nivel informativ și zici, da mă, păi stai mă, că eu sunt la 600, eu sunt 450 sigur.
Mm-hmm.
Pot să bag mâna în foc că există persoane acum care după ce au auzit informația asta, au zis, da mă, eu sunt pe la 300, 100% sunt pe la 300.
Mm-hmm, mm-hmm.
Și poate nu sunt.
Da.
Și cred că privirea obiectivă de fapt e catalizatorul către evoluție.
Eu cred că dacă ei vor da cele trei telefoane și nu o să se întâmple cele trei contracte, o să înceapă să se îndoiască totuși.
Și dacă au noroc, să se întâmple.
O dată, poate să aibă de și două noroc. Ori, poate să aibă și noroc, da. Dar nu perpetu, știi?
Uh-huh.
Nu se întâmplă întotdeauna. Adică poți să te crezi iluminat și să manifesti un loc de parcare, dar dacă îl manifesti de fiecare dată, te cred. Dar dacă îl manifesti o dată din 30 de rugăciuni, mai încearcă o dată.
Ok.
Da, și uite, totuși, apropo de, s-ar putea să existe la unii, temporar, o scăpare. Adică să poată să rămână în iluzie mai mult timp. De ce? Pentru că în viață avem karma bună și karma nașpa. Da? Ce să zic? Adică fiecare dintre noi avem în dotare niște programe, unele bune pe un anumit domeniu, unele deficiente pe alte domenii. Dacă o persoană are karma bună pe bani, da? Să zicem, e o persoană care vieți la rând a făcut o căruță de bani și este foarte generos cu banii și karma lui, energia lui, programele lui pe bani sunt ață. El când face activități care sunt în acest domeniu, el chiar poate să experimenteze stări superioare de conștiință, deci starea de flux, starea de conectare, poți să o ai și doar într-un domeniu, nu doar peste tot. Ok?
Asta e un asterisk foarte important.
Foarte important, exact.
Foarte important.
Dar același lucru, persoana respectivă își dă seama că de fapt nu l-are și în celelalte domenii. Și acolo, de fapt, este această privire obiectivă. Dar cred că persoanele acestea sunt și săcăite de faptul că nu le iese la fel de ușor și în celelalte domenii și este un bun moment să se trezească și să-și dea seama că tot ce trebuie să facă este și aici să acumuleze niște karmă pozitivă și să curețe niște karma negativă, adică să se uite un pic. Doar că lucrurile sunt matematic foarte simple. Karma negativă, dacă ar fi să o luăm așa într-o ecuație simplă, înseamnă erorile tale de gândire și simțire. Orice care nu este pro-viață, care nu este pro-iubire, care nu este pro-pace, cu siguranță e o eroare. Deci asta e simplu, știi? Acțiunea asta pe care aș face eu, egal iubire? Nu. Gândul ăsta, egal pace? Nu. Atunci, error. Error 404, știi? Încearcă o dată, nu s-a uploadat pagina care trebuie. N-avem. Și atunci, trebuie să învățăm să lucrăm cu subconștientul nostru ca să scoatem aceste tipare, aceste convingeri, aceste emoții, aceste tipare de acțiune, de comportament pe care le avem, dar care sunt de fapt niște erori.
Ca să evoluezi în scara asta a conștiinței sau în nivelurile de conștiință, ca evident să am o viață mai bună, că asta e scopul.
Absolut.
Să am o viață mai bună, mai împlinită, mai fericită, mai prosperă,
mai sănătoasă.
De asta discutăm.
Exact.
Asta e scopul până la final. Ce ar trebui eu să fac să pot să trec de la un nivel inferior la un nivel superior? Și dacă odată ajuns la nivel superior, poți să mai retrogradezi la nivel inferior?
Foarte bune ambele întrebări și sunt convinsă că mulți au gândit la asta. Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să-și stabilească în primul rând busola internă, adică busola lui, care e nordul lui. Pentru că unii încă au ca busolă să facă $1,000,000. Bă, tu poți să faci $1,000,000 oriunde ai fi pe scala conștiinței. Poți să o faci și din depresie, poți să o faci și din frică și din furie. Nu contează,
corect, da?
Da? Adică anumite obiective nu au nicio legătură cu scala conștiinței. Poți să le faci de oriunde, mai greu sau mai ușor, dar poți să le faci. Poți să faci $1,000,000 prin a-i fura, poți să faci $1,000,000 prin a te căsători din interes cu un moșneag care, na, asta este, dar rămâi cu milionul. Deci există atâtea soluții, dar niciuna dintre astea nu o să te ajute să avansezi în ca și conștiință. Deci, în primul rând, ca să avansezi ca și conștiință, de fapt, asta este ceea ce toată lumea caută. Să ne asigurăm că destinul nostru, pe termen foarte lung, va fi unul pozitiv. Și aici, pe pământ, preferăm cât mai repede, dar măcar acolo. Atunci, să ne familiarizăm cu ce înseamnă, cum arată, ce înseamnă, să ne luăm niște repere, niște eroi, niște maestri, niște figuri umane care aici pe pământ au trăit exemplul acela viu. Eu nu cred că putem să devenim ceea ce nu știm, adică e ca și cum ți se zice caută culoarea verde, dar tu nu vezi culorile. Nu știi ce să cauți. Și atunci, ca să avem claritate, viețile trăite ale acestor maestri ne pot fi exemplu. Și poți să te compari pur și simplu în forul tău interior. Eu fac, aș face ce face persoana asta, gândesc cum gândește persoana asta. Și acolo unde dă cu virgulă, nu aia trebuie să-și schimbe punctul de vedere, ci tu trebuie să găsești acele instrumente prin care poți să-ți schimbi gândirea încât să gândești ca ei sau să simți ca ei. Și da, de multe ori maestri ăștia au fost în alte timpuri și de-aia eu mă bucur că David Hawkins a fost contemporan cu noi, pentru că el ne arată un exemplu de viață trăită la un nivel superior de conștiință, dar în secolul ăsta. O a avut nevastă, o a avut copii, o a avut bani, dansa, nu era înfășurat doar cu o cârpă în jurul taliei.
Ok.
Știi că dacă te uiți pe toate coperțile, toți mari sfinți și învățați sunt numai cu o cârpiță, așa. Deci ne arată că poți să ai și bani. El a făcut parte din cele mai exclusiviste cluburi din New York, își petrecea timpul cu miliardari, adică era din deviță nobilă pe linie maternă, a fost acolo, în topul societății. Era membru Mensa, adică poți să mergi la facultăți, poți să ai cea mai frumoasă casă din cartier. E absolut ok, știi? Deci poți să te ocupi de sufletul tău și să fii mult mai avansat spiritual fiind milionar decât aparent renunțând la tot, mergând la călugărie, dar de fapt cu resentimente față de mama care te-a făcut, față de maica stareță, față de...
viața pe care ai fi putut să o ai.
Exact. Și atunci, luăm niște repere, oameni din ăștia, pe care ne uităm totuși, care au fost viața lor, care sunt învățăturile lor și vedem unde ne dă nouă cu virgulă. Da? Foarte important. Așa cum dacă vrei să înveți să faci bani, te compari cu unul care face bani și îți dai seama unde sunt erorile tale de credințe. Dacă ăla zice, e foarte fain să ai mulți angajați și tu zici, oh, ce greu e să ai mulți angajați, e clar că trebuie să schimbi ceva la tine, în conștiința ta. Pentru că, statistic vorbind, ca să fii miliardar la ora actuală, trebuie să ai o organizație de minim 10.000 de angajați. Puțini ori fost aia care ori transcens această statistică, știi? Adică poate dacă scrii o carte, dar în rest majoritatea au câte o organizație mare. Nu vei ajunge statistic aproape niciodată miliardar dacă nu-ți vei schimba opinia referitoare la a avea angajați. Lucrurile astea par evidente dacă le pui așa pragmatic, dar sunt la fel de evidente și dacă te interesează studiul conștiinței. Și în studiul conștiinței zice, prieteni, tot ce e sub 200 trebuie să renunțăm. La ce? La toate. Și la depresie, și la vinovăție, și la apatie. Păi cum să renunți la vinovăție? Se pare că vinovăția este o autoindulgență la fel de mare ca orgoliu. Pentru că cei care stau în vinovăție, totul este despre eu vinovatul, eu ce mi s-a întâmplat mie, eu tristul, eu obositul, eu victima. Da? Dar tot despre eu este. Toate acestea sunt o formă de orientare spre un eu imaginar care este depozitarul și este naratorul unei povești dramatice. Get over it. Era la un moment dat un clip foarte interesant, viral, așa, cu o persoană care merge la terapeut și îi spune, uite, am venit cu o problemă. Zice terapeutul, foarte bine, toată sesiunea costă $5 și durează 5 minute. Orice problemă am, orice problemă ai. Dar, zice, nu dau rest. Da? Deci dacă terminăm mai repede, nu o să-ți dau $1 pentru că am terminat în 4 minute. Sau. Și ăsta zice, ok, bine. Păi bun, care e problema? Păi problema mea este că, nu știu, sunt tristă, nu mă simt bine. Și la care terapeutul se uită la el și zice, oprește-te, termină cu asta. Și ăsta zice, adică cum să-mi rezolv problema? Păi oprește-te, termină cu asta. Stop it, stop doing it, știi? Deci stop doing it, adică gata. Păi și cum să mă opresc? Uite așa, oprește-te. Pentru că noi credem că trebuie să fie nu știu ce terapie complexă, știi? Asta este o a doua păcăleală. Credem că dacă nu ne perlaborăm, dacă nu mentalizăm, dacă nu romanțăm, dacă nu telenovelizăm acolo povestea, nu putem să o eliberăm. Nu, eu trebuie să știu ce s-a întâmplat, trebuie să înțeleg de ce mi s-a întâmplat, ce mi s-a întâmplat ca să eliberez. E o variantă. Până când te saturi și îți dai seama că oricât de multe semnificații dai, oricât de bine vrei să înțelegi povestea respectivă, la un moment dat ghiși ce trebuie să faci cu ea. Să te oprești și să-i dai drumul. Da. Și dacă ai înțeles-o și dacă ai înțeles-o pe jumate și dacă ai înțeles-o de tot, ghiși ce va trebui să faci, să-i dai drumul. Și la un moment dat, după 10 ani, 20 de ani, 30 de ani de terapie, te saturi să-ți mai spui povestea la 15-lea terapeut și la 375-a sesiune și te hotărăști că totuși trebuie să fie mai simplu. Și începi să fii așa, pe pilot automat. Observi o emoție, o lași să fie gata. Observi un gând, îl lași să se ducă, la revedere. Deci încetezi să te mai identifici cu orice reacție care apare din subconștientul tău. Îți dai seama cu atât mai mult că dacă ea este disproporționată cu realitatea din acel moment, vine din trecut, deci irelevantă, și o lași să se ducă. Dacă are legătură, uneori reacția poate să fie chiar pertinentă. Dacă vezi o injustiție și vezi că, nu știu, un părinte își agresează copilul și vezi, apare furia și furia te face să mergi și să întrerupi acel proces, aceea este o reacție sistemică, valoroasă și importantă. Deci niciun iluminat nu a rămas așa amorf, să nu mai simtă nimica, știi? Ei continuau să simtă, dar sentimentele erau corecte față de circumstanțele alea și nu se cumulau. Adică era gata experiența, era gata și sentimentul. Da, râdem la un banc, ne hăhăim, s-o termina bancul, ne oprim, suntem în pace, știi? Nu mai trebuie să râdem și 5 minute mai târziu, că te vei prinde la un moment dat că orice emoție e ca o baterie care se consumă. Dacă nu mai hrănești cu dorința ta de a o păstra, cu dorința de a înțelege ceva în legătură cu ea, cu dorința de a o mai căra cu tine, ele se eliberează, se consumă de tot. Și poți să trăiești fără vinovăție, poți să trăiești fără frică, poți să trăiești fără anxietate, poți să trăiești fără furie, poți să trăiești fără toate aceste lucruri.
Putem să ne influențăm emoțiile pe care le simțim?
Păi asta facem, tu îți dai seama, noi ca specie suntem tare ciudați. Mergem la film, la cinema, să dăm bani ca să vedem oameni care chinuie alți oameni. De ce? Pentru plăcerea de a simți și de a empatiza, știi, cu personajele alea de acolo. Suspendarea aceasta temporară a realității în mintea noastră, adică noi suspendăm faptul că suntem într-o sală de cinema și ne identificăm cu rolul, cu personajul respectiv, asta ne arată cât de mult și cât de dependenți suntem de fapt de anumite emoții. Deci suntem în stare să mergem să dăm bani ca să putem să empatizăm cu un personaj fictiv într-o poveste care nu s-a întâmplat niciodată exact așa, doar ca să smulgem un pic din emoția respectivă.
Ne autosabotăm în momentul în care dăm curs la emoțiile negative, în sensul în care există persoane care zic, băi, eu nu am cum să mă opresc să nu simt chestia asta. Eu, cum ar fi ca eu când simt tristețe să nu mai simt tristețe, sau cum ar trebui să fac să trec peste momentele astea, pur și simplu să le las să fie?
Adevărul este că, așa cum ne arată de fapt viața, că la un anumit nivel nu poți să o faci singur. Și poate că ai nevoie de ajutor. Poate ai nevoie de un duhovnic, poate ai nevoie de un terapeut, poate ai nevoie de un ghid, poate ai nevoie de un șaman, poate ai nevoie de cineva să te acompanieze, poate că chiar nu poți să o faci singur. Și pentru o perioadă poți să te alături unor comunități care fac anumite practici de rugăciune sau de meditație, unde se duc cu aceste scopuri. Poți să participi la întâlnirile lor lunare, poți să-ți iei un ghid, un terapeut personal care să te acompanieze în procese de eliberare emoțiilor sau a traumelor sau lucru cu tine. Cred că a fi autodidact cere un anumit nivel de putere personală care, cel puțin pentru persoanele sub 200, nu funcționează. Adică trebuie să fii măcar la 200 în sus ca să ai suficientă putere personală ca să poți să lucrezi tu cu tine. Dar asta nu exclude că uneori și tu să-ți dai seama că ai niște limite și anumite lucruri să-ți fie frică să le lucrezi cu tine și mai bine te duci ca să ai un ajutor specializat.
Este evoluția în conștiință o practică pe care trebuie să o faci permanent ca să nu retrogradezi?
Apropo de întrebarea ta de mai devreme, dacă putem să decădem, se pare că da, putem să și decădem. Și aici intervine rolul alegerilor mărunte de zi cu zi. Contează cu cine te înconjori, pentru că nivelul lor de conștiință îți afectează și nivelul tău de conștiință, contează ce citești, contează la ce te uiți, contează toate lucrurile astea, pentru că poți să te naști într-o familie cu o conștiință înaltă, dar dacă ajungi într-o gașcă de derbedei, poate ei poate să îți schimbe toată viziunea despre viață și să le, să le preiei tiparele de gândire, de comportament și practic să ajungi să decazi. Însă, nimic nu este pierdut. De ce? Pentru că este ca amintirea unui moment de grație. Cu siguranță cu toți am avut în viață momente silver box moments, știi? Momente de pus așa într-o cutiuță prețioasă. Și momentele alea, de fapt, au fost cele mai elevate momente pe care noi le-am experimentat și sufletul nostru, chiar dacă se plimbă prin iad, între ghilimele, caută să revină la, să recreeze, să ajungă din nou să obțină acele experiențe înalte. Și acesta este unul dintre motivele ascunse, de fapt, despre care aproape deloc nu citește nicio carte și este păcat că e așa. Toate dependențele de alcool, de droguri, de țigări, toate, de fapt, au ca explicație spirituală căutarea acestui paradis intern. Pentru că dependentul ce vrea? El nu vrea sevrajul sau nu vrea căderea de după, el vrea high-ul ăla pe care îl obține. Dar ce nu știe el este că high-ul acela nu este dat de respectiva substanță, ci îi este dat, este starea lui naturală când emoțiile lui joase sunt suprimate. Deci nu alcoolul îți dă fericirea, nu drogul îți dă extazul, ci fericirea, extazul sunt doar nivele de conștiință care ție sunt disponibile, sunt doar niște frecvențe care creierul tău se poate conecta la ele și corpul tău le poate simți chimic. În momentul în care receptorii pentru emoțiile joase, de frică, furie, bla bla bla, sunt inhibați și tu practic simți doar ceea ce ți este acolo când nu simți suferința. Și atunci, cum ar fi dacă toată lumea ar ști că acel high nu este un high, ci este cine el este? Eu de fapt sunt fericirea aia, și culmea că o parte din noi intuiește acest adevăr, că zici, da, dar mă simt mai eu însumi atunci. Atunci când am băut două pahare, în sfârșit pot să-i spun la mândruța că o iubesc sau în sfârșit pot să mă simt că dansez liber, știi? Dar de ce? Pentru că ți s-a inhibat rușinea, ți s-a inhibat frica, ți s-a inhibat toate celelalte emoții care altfel te-ar fi împiedicat să mergi să spui fetei că o iubești sau să dansezi acolo. Și pentru o clipă te-ai simțit expandat, te-ai simțit în largul tău ca să comunici adevăratele tale sentimente, să te miști liber, să fii pur și simplu. Și atunci, dacă dependentul ajunge să aibă experiența aceea de high și fără substanță, deja se face un click în creier. Și atunci mulți care merg la o vipassana sau merg la, nu știu, de exemplu cum facem noi, la cursurile de Theta Healing sau merg într-o terapie și au un catarsis, experimentează acel high fără substanța respectivă și atunci devin dependenți de chestia aialaltă. Dar măcar asta alaltă nu e detrimentală pentru corp. Adică să mergi să meditezi și să devii, nu știu, habotnic și să zici, mamă, gata, cea mai tare este meditația de mers în genunchi prin pădurea verde, pentru că acolo ai simțit tu fericirea, totuși e mai bună pentru organismul tău pe ansamblu decât să consumi cocaină, știi? Și atunci, da, oamenii temporar devin fanatici și apoi se extind și își dau seama și încep să încorporeze mai multe realități și mai multe realități și apare vindecarea. Deci, oricând, de fapt, noi experimentăm niște high-uri, niște trăiri mai bogate, mai împlinitoare, nu sunt datorate unei situații externe. Nu banii ăia, nu faptul că te-o cerut de nevastă, nu nașterea, nu... Este cine tu ești când negativitatea din tine a fost temporar suspendată. Identificarea ta cu suferința a fost temporar pusă pe pauză.
Există o variantă ideală în care omul poate ajunge? Adică crezi că ne putem debarasa total de resturile pe care le avem și să rămânem doar varianta pură, curată și care să se bucure de viață, prosperitate și fericire?
Gluma cosmică este în învățăturile asiatice care zic că înainte de iluminare tai lemne și care apă, după iluminare tai lemne și care apă, știi? Da, poți să ajungi la acea stare de fericire eternă în tine însuți și pe din afară să nu se schimbe nimic. Pentru că pentru a ajunge acolo, deja ai ajuns la conștiința faptului că fericirea ta n-a depins sau n-a fost influențată sau n-a fost limitată de nimic din exterior, aparentul exterior, ci ele sunt în tine. Și atunci practic devine mai, adică este absolut irelevant ce mai faci în lume. Vei face ceea ce vei face pentru că va fi un răspuns potrivit pentru lume. Dacă e nevoie să duci gunoiul, vei duce gunoiul. Dacă va fi nevoie să vorbești în fața 200.000 de oameni, vei vorbi în fața 200.000 de oameni. Pentru că ghidarea ta internă îți va spune cum poți tu, ca un ansamblu cor-minte, să mai servești așa planeta asta, cât mai ești pe aici, în cea mai bună capacitate pe care tu poți să o servești la momentul ăla. Pentru că deja, dacă tu ești fericit și nu mai vrei nimic de la lume, nu mai trebuie nimeni să fie în vreun fel, nu mai trebuie să schimbi pe nimeni, ci îi iubești și totul este. Poți să vezi perfecțiunea, chiar și unde înainte vedeai imperfecțiunea sau vedeai răul sau vedeai urâtul. Atunci ce nevoie mai ai tu ca să ai o voință personală sau să-ți impui tu o paradigmă asupra lumii? Nu mai ai nevoie și atunci, practic, vei fi un răspuns la chemările lumii. Dacă lumea vrea aia de la tine, vei face aia pentru ca să servești la cum cred ei că au nevoie să fie serviți.
O lume ideală, da? Pun așa, că nu știu, nu știm, habar n-avem dacă o să fie vreodată o lume și o planetă ideală, ar fi ca cât mai multe persoane să urce de la nivelul ăsta de jos către nivelul următor? Și dacă da, ținând cont că ăștia de aici nu prea sunt conștienți de existența lucrurilor, cum ar putea să urce la zona următoare astfel încât planeta Pământ să devină un mini paradis, așa? Ar putea să devină. Să devină.
Așa este. Se pare că avansul conștiinței fiecărui individ servește întregului. Deci, prin simplu fapt că avem ocazia să fim aici pe Pământ, planeta însă și oamenii, omenirea evoluează by default, așa, știi? Deși dacă nu faci tu ceva neapărat pentru tine, ești doar așa, mergi cu valul, valul ăsta crește de la sine. Și David Hawkins, în cartea lui Adevăr versus Falsitate, a făcut măsurători asupra nivelului de conștiință pe care îl avea omenirea în diversele sale etape. Și, de exemplu, pe vremea lui Buddha era undeva pe la 100 ca nivel de conștiință. Asta înseamnă undeva în zona fricii. La nașterea lui Isus era ajuns undeva la 190, adică un salt semnificativ ajungând undeva la nivelul mândriei, da? Dar omenirea pe ansamblu a trecut de 200, adică de nivelul integrității, doar în anii 1980, se pare. Deci a luat omenirii aproape 2000 de ani ca să aibă un avans în conștiință de vreo 10 puncte, am putea spune, pe scala aia. Însă nu e puțin lucru, pentru că dacă înainte de anii 1980 integritatea nu era o conversație planetară, după anii 1980 integritatea a devenit o conversație planetară. Și dacă te uiți, au căzut marile regimuri comuniste aproape de peste tot, au început să cadă, să dispară companiile lipsite de integritate, a început practic, până și în România s-a creat după Revoluție, dacă ți-aduci aminte, era un fel de organism pentru integritate. Până și noi ca țară am trecut peste 200. Și practic oricare dintre, nu știu, poate acum se naște un copil în Ghana și el ajunge să crească ca și nivel de conștiință foarte mult. Se pare că fiecare om contrabalansează negativitatea unui grup de oameni, fiecare om peste 200. Și o persoană la nivelul iubirii necondiționate, care e la 540, contrabalansează negativitatea 750.000 de oameni sub 200. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că este suficient să avem, nu știu, 3 oameni în București care să fie la nivelul iubirii necondiționate, pentru ca Bucureștiul să fie un spațiu relativ sigur, în care nu apar războaie, nu apar conflicte puternice, adică este un spațiu safe. Și asta nu pentru că n-ar exista oameni sub 200, ci pentru că energetic se contrabalansează, efectiv se neutralizează negativitatea lor cu pozitivitatea ăstora, știi? Și cifrele astea ne dau speranță, pentru că cu cât mai multă lume ajunge să își stabilească ca obiectiv iubirea necondiționată, care este obiectivul de fapt al creștinismului, că despre asta era vorba, da? Sau să-și stabilească ca obiectiv iluminarea, care este obiectivul tuturor, mă rog, religiilor orientale, cu cât ajungem să devenim mai spirituali, cu atât avansul nostru ca indiviz servește întregului.
Să considerăm că cineva a văzut materialul ăsta și are o licărire de conștiință și zice, da, mă, uite, eu vreau să mă schimb. Pentru că eu sunt o persoană practică și îmi plac soluțiile practice, dincolo de teoria care e frumoasă și sună bine și ne entuziasmează pe toți, ce ar putea o persoană să facă de mâine, de acum, de după ce a văzut materialul ăsta? Evident, eu concluzionez toată discuția noastră ca o dorință de a avea o viață mai bună, mai împlinită, mai comuniunea cu ceilalți să fie mai înfloritoare și așa mai departe.
Pentru că nu există o soluție care să se potrivească la toată lumea.
Absolut.
Dar una care funcționează pentru majoritatea care ne ascultă, eu aș recomanda la oricine să înceapă să citească cărțile lui Hawkins. Simplu fapt că se expun la informația aia, le intră în minte, încep să o internalizeze și începe să-i ruleze, știi? Și cea mai simplă carte, dar și cea mai cu iz așa practic, este cartea Calea Renunțării sau Letting Go. Iar al doilea lucru, pentru că el asta propovăduiește, Calea Renunțării, să învețe practici prin care să se elibereze de negativitatea din structurile lor. Deci tot ce înseamnă sub 200. Acum, cu care practici rezonează treaba lor? Fiecare să trebuie să-și găsească...
Dă-ne tu câteva exemple.
Eu am ales Theta Healing-ul pentru că este o cale în care invoci și ajutorul lui Dumnezeu să te ajute să eliberezi negativitatea atunci când tu nu te simți în stare și să inviți creatorul practic să-ți scoată convingerile negative, să te asiste în eliberarea emoțiilor. Și eu am simțit întotdeauna prezența lui Dumnezeu ca fiind susținătoare și conținătoare, așa că pentru mine Theta Healing-ul a funcționat și sunt cursuri în sensul acesta la care invit cu drag. Metoda Sedona este tot Calea Renunțării, este practic ceea ce a practicat și David Hawkins, dar împachetat sub forma unui curs, da, care te ajută să observi emoțiile, dar este o variantă un pic mai laică, adică e pentru necredincioși,
okay.
În care un om pragmatic, de afaceri, vrea să se elibereze și se antrenează exact în ceea ce vorbeam noi la început, să se detașeze de la a se identifica cu emoțiile în a fi observatorul emoțiilor. Deci e un antrenament în a deveni observatorul emoțiilor care permite emoțiilor să se descarce. Și pe lângă acestea am mai practicat și eu mai multe tehnici care mi-au mai plăcut. Mi-a plăcut și codul emoțiilor, funcționează pe treaba asta, și EFT-ul, Emotional Freedom Technique. Am făcut și breathwork-ul lui Joe Dispenza, care iară funcționează, pentru că tot același lucru se întâmplă. Ți-ești din minți ca să simți wholeness-ul, ca să... Deci orice tehnică ce îți permite ca să eliberezi emoțiile, tensiunile, contracturile și gândirea critică din mintea ta. Însă, desigur, repet, pentru toți oamenii care nu se simt autosuficienți, adică în sensul în care cursul ar fi, nu cred că se descurcă ei singuri, oricând poate să folosească ajutor specializat. Să înceapă de la oricine, repet, de la un coach, de la un psiholog, de la un psihoterapeut, să găsească cineva cu care rezonează și care să-i acompanieze în eliberarea suferințelor, pentru că sunt opționale.
Pentru un necredincios sau pentru cineva care zice, da mă, bine, lăsați-mă cu tehnicile voastre, că am auzit oricum, sunt un milion de tehnici peste
Așa
tot
este.
În lumea noastră, nici nu mai știi care funcționează, care nu funcționează. Există acel mic catalizator, acea mică practică, mică de tot, care îl poate face pe un om să simtă cea mai mică diferență între cum era și cum e acum, folosind chestia aia micuță? Chestia aia micuță poate să fie, nu știu, și o meditație de 5 minute. Ce vreau să te întreb eu este cum ar putea implementa o masă mare de oameni o chestie micuță de la care să prindă scânteia și de la scânteia aia să se poată duce mai departe.
Revin la ideea de la început, cred că acel reminder, să-și pună un reminder pe telefon, pe ceas, pe ce vor ei, pe tablete, pe laptopuri, odată la 2 ore, hai să zicem, să nu fie prea des, care să se numească un moment de prezență. Și în acel moment de prezență să-și dea voie, poate dacă sunt un pic OCD, adică obsesiv-compulsiv, așa, să-și pună și un timer de 10 secunde, să-și dea voie să ia o pauză și doar să fie. Efectiv, să fie. Să dea o pauză și corpului și minții și doar să stea. Nici măcar nu trebuie să-și urmărească respirația, nu trebuie să-și urmărească gândurile.
Doar să stea.
Doar să șadă și să, fără să cujete, doar să șadă.
Doar să șadă.
Un moment de prezență în care șezi.
Poate fi acea...
Exact. Pentru că n-are cum să nu funcționeze, că te scoate din film, știi? Oricât de, nu știu, stresat ești sau trist. Ok, poți să fii trist și peste 5 minute, dar acum hai ia o pauză, ai plâns destul, ok, hai, pauză. Să scurt circuiteze orice flux de negativitate care ar putea să fie în mintea lor, în corpul lor în momentul ăla.
Ce consider că pierd oamenii care refuză să se întoarcă către ei?
Nu pierd absolut nimica, pentru că avansul conștiinței nu e o cursă cu timp limitat. Avem eternitatea înainte. Poate că acum îți place să copilărești și vrei să fii, nu știu, dependent. Poate vrei să fii afemeiat, poate vrei să fii gambler, poate e o experiență și asta. Bine, dacă asta e alegerea ta, have fun. Ai eternitatea să alegi cu totul alte experiențe. Nu-i grabă.
Crezi că ne putem schimba oricând?
Nu. Și poate că răspunsul o să te surprindă. În sensul în care e ca atunci când dormi. Niciunul dintre noi nu putem pretinde că în timp ce dormeam mi-a apărut gândul, acum o să mă trezesc și acum m-am trezit. Nu, te trezești sau nu te trezești. Adică e ca un happening, e ca o chestiune spontană, știi? Și cred că și cu dorințele astea de schimbare, cred că uneori ele se întâmplă spontan. Nu pentru că e... Nu cred că toate sunt din astea programate.
Se poate lucra la trezirea asta, la schimbarea asta, sau e ceva ce te lovește involuntar?
Se pare că, de exemplu, acel ultim prag de iluminare în care se zice că se dizolvă identificarea cu ego, aia ci că te lovește. Adică nu e că poți să... că ego nu se poate trezi pe sine. În toate celelalte situații, aparent, avem un liber arbitru și puterea de a decide și de a, decide și de a face planuri. Aparent, zic. Cu toții, cu cât avansăm, ne dăm seama că chiar și cele mai bine făcute planuri se împlinesc undeva în proporție de maxim 10%. În rest, viața are așa un fel de a ne conduce și de a ne arăta că da, e drăguț că ți-ai făcut planuri, dar hai să-ți spun eu ce trebuie să faci de fapt. Și cu cât opui mai multă rezistență vieții, cu atât doar te frustrezi că ea oricum face ce vrea cu tine. Adică îți arată ea dacă planul tău are sens sau nu. Și chiar dacă mental tu pare că ți-ai implementat planul, dar în fizicalitate, dacă cuantifici, vezi că nu prea merge planul cu ce ți-ai făcut acolo. Atât de multe lucruri nu sunt. Și doar alea care parcă fac o contribuție altora, alea parcă se întâmplă mai ușor. Nu știu dacă ai observat. Cu cât ceea ce vrei să faci pare că vrei să ajuți mai mulți oameni, alea ți ies mai ușor. Cu cât obiectivul sau ce-ți planifici în secret pare a fi mai mult despre tine, cu atât parcă și universul ăsta opune rezistență așa. Nu știu. There's a wisdom. E o înțelepciune acolo ascunsă.
Crezi că are momente ego când e prietenul tău? Sau crezi că e mereu dușman? Sau...
Răspunsul ăsta se schimbă odată la, cred că, 3 luni în realitatea mea. Pentru că ego ăsta acum pare că nu mai există. În ce sens mă refer? Ego-ul credeam că sunt eu, da? Adică eu, eu-ul meu, eu sunt. Dar cu cât am studiat mai mult, m-am terapeutizat mai mult, m-am trecut prin procese, îmi dau seama că e ca o Fata Morgana. Nu-i nimic acolo. E... Despre ce vorbim? Adică it's a wuzzy, it's a wuzzy. Hai să zicem că sunt doar niște pointere utile care parcă te ajută dacă intri în acel cadru de referință, știi? Dar e ca și cum... granițele a ce înseamnă realitate se schimbă și de la o știință la alta. Că dacă îi întrebi pe fizicieni care este structura atomului sau întrebi un chimist, unul o să zică, da, atomul, o structură reală, întrebi un fizician de fizică cuantică, it's a wuzzy, nu știm ce e acolo, e o mare de coarci, e o mare de chestii, unii dispar, unii apar, nu știm când apar, nu știm când dispar, nu știm ce e aici, e o mare bălmășeală, știi? Pare că există ceva, dar uneori, dar numai câteodată. Dacă încercăm să-i prindem, dispar, nu știm unde dispar, când dispar. Deci așa și cu ego-ul ăsta, știi? Pare că funcțional ar exista și pare că putem să-l reprogramăm, pare că putem să-l eliberăm, par multe. Și uneori pare că nu există nimic acolo, pentru că atunci când ai stările acelea probabil expandate de conștiință și ești una cu tot ceea ce există și hai să zicem că începi să te miști prin lume, știi? Adică poți să observi oarecare autonomia corpului tău. Corpul și fără intervenția ta bea apă, corpul și fără intervenția ta merge și mănâncă, deci corpul n-are nevoie de un eu ca să-l conducă. Asta e una. Apoi observi, dacă mai ales ești într-o stare expandată, că vorbirea se întâmplă de la sine. Dacă timp cineva te întreabă ceva, poți să răspunzi frumos. Nici măcar nu-i nevoie să gândești, nu-i nevoie să ai un răspuns a priori, nu-i nevoie să fii pregătit. Vorbirea se întâmplă. Deci, corpul face ce are de făcut și fără un eu, vorbirea se întâmplă și fără un eu, văzutul, nu-i nevoie de un eu ca să văd, că nici măcar dacă încerc să nu văd, tot văd când am ochii deschiși, de auzit, aud și dacă vreau și dacă nu vreau, de simțit, deci nu pare că există, nu-i nevoie de un mastermind, un punct central așa aparent de comandă care să gestioneze tot acest ansamblu. Și atunci, dacă nu-i nevoie de ăsta, oare da dacă nu există? Pentru că în procese mai avansate îți dai seama că dacă începi să cauți eu-ul acesta, unde e eu? Și pare așa o conversație de nebuni, dar stai un pic, dar caută unde e eu? Ah, păi nu e, păi undeva în cap, unde în cap? Mai sus, mai jos, mai în stânga, unii îl percep mai în spate, unii îl percep... Aha, păi nu, dar trebuie să existe. Trebuie. Pentru că dacă citești literatura spirituală, vezi că, și mă rog, dacă ai și niște experiențe, poți să ai experiențe de decorporalizare și n-ai nicio treabă. Adică corpul e acolo, tu cu punctul tău de observare ești undeva deasupra, nici măcar nu ai nevoie să ai percepția unui corp spiritual, adică ca și cum vezi, Doamne, să ai aripi sau să ai o aură, ceva. Doar ești. Și atunci, cum ar fi dacă am fi doar niște puncte de vedere ale unei conștiințe unice în univers, care doar se uită la ea însăși din diverse unghiuri? Și atunci, aparent, asta, când punctul acesta de identificare se identifică cu niște ansambluri, pare limitat. Dar dacă își retrage investiția din a mai crede în limitare, își reexperimentează propria nelimitare. Sau... este, nu este, o fi atât de mic și prost și cu bube în cap sau o fi tot ceea ce este.
Cum vede Andreea sensul vieții pe pământ și călătoria?
Trebuie să recunosc că din ce în ce mai faină. Aparent lucrând cu toate tehnicile astea de eliberare și reprogramare, sunt mult mai fericită, sunt mult mai liniștită, sunt mult mai recunoscătoare, văd toate darurile pe care viața mi le-a adus și le are. Și cumva eliberând negativitatea din mine, nu mai văd sau nu se mai întâmplă nici în jurul meu atât de des sau atât de multă. Sau
poate nu mai vezi tu cu aceiași ochi.
Sau poate nu mai văd eu cu același ochi. Deci e o mult mai mare ușurință de a fi, o mult mai mare prezență, conectare, mult mai mult okayness, doar beingness, știi? Și mă trezesc așa, fiind mai des.
Andreea, ultima întrebare. Ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele de pe planeta Pământ, la toți utilizatorii de telefon, adică la toți, și poți să scrii ceva în notificarea respectivă pentru toți oamenii. Ce ai scrie?
Așa am primit eu un mesaj la un moment dat, cu vreo mulți ani în urmă, un mesaj de la un prieten drag. Putere versus forță, David Hawkins. Un an mai târziu, bineînțeles venind mesajul de la acest prieten, m-am dus, mi-am cumpărat cartea, n-am găsit cartea aceasta, am găsit un alt titlu, Sinele, de la David Hawkins. Mi-am cumpărat-o, am studiat-o, a declanșat ani de căutări ulterioare și de dorință de a înțelege. Și m-am întâlnit un an mai târziu cu el și i-am zis, băi, trebuie să-ți mulțumesc, deci super recomandare. Ce recomandare? Păi uite, am primit mesajul ăsta, dar nu eu l-am trimis. Deci, de undeva, la un moment dat am primit un mesaj. Și mesajul acela a declanșat tot restul vieții mele până în prezent și în continuare sunt super recunoscătoare. Deci dacă ar fi să dau un mesaj, probabil la ora actuală, pentru că atunci nu era scris Letting Go, aș da David R. Hawkins, Letting Go, calea renunțării.
Mulțumesc, Andreea.
Mulțumesc și eu.